Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate regionalni program. U narednih 30 minuta sa vama su Svjetlana Petrović i Dženana Karabegović. Kolinda Grabar-Kitarović osudila ustaški režim i pozvala predstavnike Jevreja, Srba i Roma da prisustvuju komemoraciji u Jasenovcu 22. aprila.
Ustaški režim bio je zločinački režim. Antifašizam je u temeljima Hrvatskog ustava.
Ove sedmice Srbija bi trebalo da otvori novo pregovaračko poglavlje sa Evropskom unijom na koje prije 3 dana Hrvatska nije dala saglasnost.
Treba imati u vidu da su Hrvati trpeli sličnu stvar od Slovenaca vezano za Piranski zaliv. Vjerujem da će nešto slično i ovdje da bude, samo sad pitanje obzirom na taj poraz, da tako kažem, nacionalizma u Hrvatskoj, koliko će dugo to da traje.
Vlasti i opozicije u Republici Srpskoj se spore zbog protokola o prekograničnoj saradnji Bosne i Hercegovine i Crne Gore.
Svim poštenim građanima Republike Srpske mi poručujemo da mirno spavaju, da ovog protokola treba da se plaše samo kriminalci.
Milutin Mrkaljević, povratnik u okolinu Zavidovića u Bosni i Hercegovini, nema nikakvih uslova za život, a BH vlastima poručuje.
Etnički čista federacija, etnički čista Republika Srpska, mene to ne zanima. Ja jednostavno ne želim da živim u Republike Srpskoj, želim da živim na svom. A kako se ona zvati, da li država, da li entitet, meni potpuno sve. Samo da političar počne da radi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Kako se približava 22. april, kada će u Jasenovcu biti održana komemoracija povodom stradanja Srba, Roma, Jevreja i Hrvata u tom koncentracionom logoru i najave koordinacije jevrejskih opština u Hrvatskoj, te predstavnika Srpskog građanskog vijeća da neće prisustvovati tom skupu, danas je reagovala hrvatska predsjednica. Kolinda Grabar-Kitarović je osudila ustaški režim i pozvala predstavnike Jevreja, Srba i Roma da ovom događaju prisustvuju, no čini se da u tome nije uspjela. Enis Sebić ima detalje.
Koordinacija židovskih općina Hrvatske i krovna organizacija srpske manjine u Hrvatskoj, Srpsko narodno vijeće, zbog relativizacije i revitalizacije ustaštva ne odustaju od odluke da neće sudjelovati na službenoj komemoraciji u spomen području na mjestu nekadašnjeg ustaškog logora Jasenovac 22. travnja. Poručili su nakon sastanka sa hrvatskom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović. Predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac kazao je da je odluka o bojkotu službene komemoracije bila bolna, ali
stvari su otišle predaleko i predsjednica je toga svjesna, ali naravno nije ona prva koja treba pokrenuti postupak. Ona će razgovarati sa premijerom, pa ćemo vidjeti nakon toga razgovora kako će se stvari dalje razvijati.
On se nada da se ovo neće ponoviti dogodine, dakle da će se stvoriti pretpostavke da se trend negacije i relativizacije Jasenovca i ustaškog zločina zaustavi. Predsjednik koordinacije židovskih općina Hrvatske Ognjen Kraus obrazlaže zašto je otklonio prijedlog predsjednice da svi zajedno 22. travnja na obljetnicu proboja preostalih logoraša iz ustaškog logora Jasenovac sudjeluju na službenoj komemoraciji.
Mi smo svoju odluku donijeli, ja odluku ne mogu niti neću mijenjati. Prvo da vidimo da se nešto učini, onda ćemo mijenjati odluku. Do sada nije ništa učinjeno.
Koordinacija židovskih općina ostaje pri odluci da 15. travnja održi vlastitu komemoraciju u Jasenovcu, a da službeno tjedan dana kasnije bojkotira. Srpsko narodno vijeće odlučit će hoće li im se pridružiti, ali na službenu komemoraciju ne idu. Čini se da oštre osude ustaškog režima od strane hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović posljednjeg dana nisu uspjele razuvjeriti predstavnike prve i treće najbrojnije grupe žrtava, Srbe i Židove. Ona je nakon susreta s posebnim izaslanikom američkog State Departmenta za holokaust Nikolasom Dinom, a prije razgovora na temu Jasenovac, izjavila kako je antifašizam u temeljima hrvatskog ustava, a da je ustaški režim bio zločinački.
NDH je bila najmanje nezavisna i najmanje je štitila interese hrvatskog naroda, a ustaški režim bio je zločinački režim. Antifašizam je u temeljima hrvatskog ustava.
Politički analitičar Žarko Puhovski podsjetio je na genezu njenih stavova.
Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović je pobijedila s jednom veoma jasno radikalnom politički i ideologijski zaoštrenom kampanjom. I sad bi ona jedanput htjela da se to zaboravi. Neki ljudi to neće prihvatiti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ove sedmice Srbija bi trebalo da otvori novo pregovaračko poglavlje sa Evropskom unijom na koje prije tri dana Hrvatska nije dala saglasnost. I dok zvanični Beograd poručuje da se o svemu mora izjasniti Brisel, i Zagreba navode da neće promijeniti stav sve dok Srbija ne ispuni određene uslove prije otvaranja poglavlja o pravosuđu. U vrijeme varničenja između ove dvije zemlje u Beogradu je održano i nesvakidašnje obilježavanje 75 godina od osnivanja nezavisne države Hrvatske, pripremila Ljudmila Cvetković.
Iako je prošla slično iskustvo na svom putu ka Evropskoj uniji sa Slovenijom, upravo Hrvatska nije dala saglasnost na izveštaj o ispunjenosti merila za otvaranje poglavlja 23 sa Srbijom. U Beogradu prepuštaju evropskim institucijama da iznesu svoj stav. Premijer Aleksandar Vučić konstatuje da nikakav spor sa Hrvatskom nema.
Samo nemoj da govore da su u nekom sporu, pa da je to neki bilateralni problem, pa je to evropski problem, nije nikakav problem i ništa nikome nismo uradili. Ništa nismo ni menjali. Oni se napadaju za nešto pre 15 godina. Da nije to, verujte mi, bilo bi nešto drugo, iz 92. onda iz 84. i 73.
Podsjetimo, Hrvatska očekuje od Srbije da izmenama zakona ukine regionalnu nadležnost svog suda za ratne zločine, zatim garancije za zastupljenost hrvatske manjine u Skupštini i saradnju sa Haškim sudom. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ne vidi problem u uslovima koje je Hrvatska postavila Srbiji. Apsolutno ništa ne tražimo što nije u sklopu pregovora Srbije s Evropskom unijom. Prestanimo to zvati blokadom ili ultimatumom. To su jedino kriterijumi koje Srbija treba da ispuni, kaže Grabar-Kitarović. Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam smatra da bi Hrvatska trebalo da da zeleno svetlo za nastavak evropskog puta Srbije, a da bi sva pitanja trebalo da rešavaju u međusobnom kontaktu.
Bar Hrvatska ima iskustvo kada je bilateralni spor oko granice doveo do dvogodišnje blokade ulaska u Hrvatsku u Evropsku uniju. Mi niz drugih pitanja. Karamarko je postavio kao problem univerzalnu jurisdikciju nad ratnim zločinima. Da nije toga razloga, mogao je da bude neki drugi, na primjer pitanje granice nestalih, status imovinskih pitanja građana i tako dalje.
Mihajlo Crnobrnja, predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji, kaže da je evropski kapacitet za rješavanje problema veoma, veoma nategnut. Ipak veruje da će se rješenje naći.
Treba imati u vidu da su Hrvati trpeli sličnu stvar od Slovenaca vezano za Piranski zaliv. U početku je izgledalo kao da nema rješenja za Piranski zaliv, međutim ipak se pronašao rješenje, granica je pomerena i Slovenci su onda dali zeleno svjetlo Hrvatima da uđe u Europsku uniju. Vjerujem da će nešto slično i ovdje da bude, samo sad pitanje obzirom na taj porast, da tako kažem, nacionalizma u Hrvatskoj, koliko će dugo to da traje.
Činjenica je da postoji određeni otvoreni problem između Srbije i Hrvatske, kaže Višeslav Raus, viši asistent na Zagrebačkom fakultetu političkih nauka, ali da je pitanje da li treba mešati bilateralne nesuglasice sa procesom pristupanja.
Ono što je spomenuto kao, ajmo reći, hrvatski argument, jest koliko se to može tumačiti kao bilateralno. Mislim, svakako jest bilateralna motivacija sa hrvatske strane. Međutim, treba vidjeti nisu li te neke stvari nešto što bi možda i neka druga zemlja članica povlačila.
Treba napomenuti da je u vreme varničenja između Hrvatske i Srbije u Beogradu održano i nesvakidašnje obeležavanje 75 godina od osnivanja nezavisne države Hrvatske. Aleksandar Popov ocenjuje da je ta ceremonija bila neprimjerena, te da je reč o još jednoj zloupotrebi istorije u političke svrhe.
Obeležavanje godišnjice NDH, to je stvarno po meni besmisleno da se radi u Beogradu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vlast u Republici Srpskoj na čelu sa SNSD-om i Saveza promjene koji je tamošnja opozicija ponovo se spore. Ovaj put zbog protokola o prekograničnoj saradnji Bosne i Hercegovine i Crne Gore koji bi trebao omogućiti saradnju policijskih struktura sa obje strane. Jedni smatraju da se radi o prenosu nadležnosti sa entiteta na državu, dok drugi tvrde kako to nije tačno, ali da je odluka o sporazumu donesena dok je član predsjedništva Bosne i Hercegovine bio Nebojša Radmanović, visoki funkcioner Dodikovog SNSD-a, pripremio Gojko Veselinović.
Iako je prošlo više od 4 mjeseca od kada je ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić po ovlaštenju predsjedništva BiH potpisao protokol o prekograničnom nadzoru sa MUP-om Crne Gore, tek sada je aktualizowana priča o prenosu nadležnosti koju potencira vlast u Republici Srpskoj. Navodno je ovaj protokol još 2013. stopiran od strane MUP-a Republike Srpske zbog mišljenja da Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH ne može biti nadležna za sprovođenje protokola, već entitetske policije, pa je ovaj protokol na neodređeno suspendovao tadašnji ministar bezbjednosti Fahrudin Radončić. Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske.
Poslije toga, ako protokol nije potpisan 2013. kako je moglo bivši saziv predsjedništva da ratifikuje sporazum koji nije bio potpisan? I zašto je onda 2015. u decembru ministar Mektić ponovo potpisao sporazum ako je već bio ratifikovan? Nema logike.
Sa druge strane, Dragan Mektić, ministar bezbjednosti BiH, kaže da je samo poštovao odluku predsjedništva BiH.
To je protokol koji je 2013. godine bivši saziv savjeta ministara usvojio i nacrt osnova za vođenje pregovora i usvojio izvještaj o pregovorima, a 2013. godine predsjedništvo Bosne i Hercegovine, kojim je predsjedavao Nebojša Radmanović, donijelo odluku o prihvatanju tog protokola i obvezalo ministra bezbjednosti da potpiše taj protokol. I šta sam ja sad trebao, da ne ispoštujem odluku predsjedništva?
Ipak Nebojša Radmanović, tadašnji član BiH predsjedništva, ima drugačije viđenje situacije, te je u izjavi za RTRS rekao:
Predsjedništvo u kome sam bio i ja jeste donijelo odluku da se prihvati protokol, tada nije imalo jasan stav iz Republike Srpske. Nakon te odluke je došao stav iz Republike Srpske da je nemoguće takav protokol sprovesti.
Mektić ipak ističe da nema govora o prenosu nadležnosti jer Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH samo zaprima zahtjeve, a nadležnost nad sprovođenjem protokola i dalje imaju entitetski MUP-ovi.
Taj protokol jednostavno omogućuje da naše policijske strukture mogu da odu u Crnu Goru i po istim ovlaštenjima koje ima crnogorska policija može vršiti određene istražne radnje tamo i suprotno na bazi reciprociteta da crnogorska policija može doći u Bosnu i Hercegovinu.
Da nije u pitanju prenos nadležnosti, već strah vlasti Republike Srpske u otkrivanju krupnih afera poput Bobar banke, smatra Aleksandra Pandurević, poslanik SDS-a u parlamentu BiH.
S obzirom da su mediji objavili da je dobar dio novca iz Bobar banke iznijet upravo u Crnu Goru i ako se neko plaši da će sad sipa za kriminalcima iz Bobar banke otići u Crnu Goru i treba da se plaše, svim poštenim građanima Republike Srpske mi poručujemo da mirno spavaju, da ovog protokola treba da se plaše samo kriminalci.
Sporni protokol još nije stupio na snagu, upućen je u zakonsku proceduru, a o njegovoj sudbini će odlučivati delegati u Domu naroda BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predizborna kampanja za parlamentarne izbore u Srbiji 24. aprila obuhvatila je i sredine na Kosovu u kojima žive Srbi. U toj istoj kampanji, pored zvaničnika iz Srbije, učestvuju i srpski predstavnici u kosovskim institucijama. Poznavaoci političkih dešavanja na Kosovu ocjenjuju kako to ukazuje na činjenicu da su oni lojalniji Srbiji nego Kosovu, gdje su dio izvršne vlasti, što predstavlja politički paradoks. Slušamo Amru Zajneli.
Branimir Stojanović, zamjenik premijera Republike Kosova, na inauguraciji mosta u Lapljem selu kod Gračanice došao je u pratnji sa Markom Đurićem, direktorom Kancelarije vlade Srbije za Kosovo. Tu je Stojanović od okupljenih građana zatražio da glasuju za Srpsku naprednu stranku i njenog lidera Aleksandra Vučića.
24. znam kome ćemo pružiti poverenje, znam za koga ćemo se opredeliti, samo za jednog, za Aleksandra Vučića.
Šef poslaničke grupe Srpske liste u Skupštini Kosova Slavko Simić prethodno je za naš program potvrdio da je ova lista kao projekat vlade Srbije, odnosno premijera Vučića, uključena u izborni proces Srbije na Kosovu.
Naravno, svoje glasače usmerit ćemo u pravcu da glasaju za one koji su dali sav svoj trud i sav napor da se uključimo u neke procese formalizacije.
Analitičari na Kosovu tvrde da ovakvo ponašanje kosovskih zvaničnika dovodi u pitanje njihovu lojalnost zemlju u kojoj žive i u kojoj zastupaju svoj narod. Petar Miletić, bivši potpredsjednik Skupštine Kosova u izjavi za Radio Slobodna Evropa, ističe da vlada Kosova mora da odgovori zašto se takva dela njihovi članova tolerišu, a koji su uglavnom članovi Srpske napredne stranke.
i to se toleriše od strane vlade sve vreme. Dakle, to nije nastalo juče u predizbornoj kampanji, nego do sada je bilo puno izjava gde Branimir Stojanović kritikuje Prištinu, recimo za neispunjavanje delova briselskih sporazuma, gde je on u par navrata bio i u pravu, ali svejedno, on je taj koji je Priština i obzirom da mu niko nije do sada skretao pažnju kada se on ponaša kao predstavnik Beograda, a ne Priština, on je tako nastavio da se ponaša i ja mislim da sada je bespredmetno njega upozoravati da je to nelojalno ili šta ja znam. Jednostavno on je nastavio da se ponaša onako kako se ponaša od samog početka i prosto ne vidim ni sada kada je predizborna kampanja razlog da se drugačije ponaša.
Međutim, zvaničnici vlade Kosova prethodno su izjavili da to nije problem s obzirom da se na taj način poštuje dvojno državljanstvo srpskih građana na Kosovu i njihovo pravo da učestvuju u izborni proces Srbije. Kosovski analitičar Haljin Matoši. Sigurno da vlada Ise Mustafa treba da reaguje i da zatraži odgovornost za svaku izgovorenu reč članova njegove vlade, bez obzira što se u ovom slučaju radi o pripadnicima srpske zajednice. I sam Miletić ističe da je tokom svog angažmana u kosovskim institucijama bio zagovornik autonomne i autostone politike, koja ne isključuje saradnju sa Beogradom. On međutim kritikuje sadašnje predstavnike Srba u vladi Kosova.
Sadašnji predstavnici Srba na Kosovu, par skoro listom, skoro svi, crpe svoju političku snagu i političku energiju upravo iz podrške iz Beograda. Dakle, niko od njih ne bi bio na tom mestu da nije bilo podrške Marka Đurića, Aleksandra Vučića i tako dalje i oni tu podršku uzvraćaju.
Inače, još uvek nije utvrđen način na koji će se srpski parlamentarni izbori održati na Kosovu. Kako su prethodno iz OEBS misije rekli, misija koja je do sada posredovala ovaj proces, razgovori su i dalje u toku. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
I u nastavku emisije govorimo o predstojećim izborima u Srbiji. Adut socijalističke partije kod glasača, iako je preminuo prije 10 godina, je Slobodan Milošević. Na konvenciji u Beogradu kao njihov specijalni gost javnosti je predstavljen Miloševićev unuk Marko. Zoran Glavonjić ima detalje.
Na iznenađenje većeg dela javnosti pred 25.000 ljudi na konvenciji SPS-a u Beogradskoj areni, lider te partije Ivica Dačić posebno je skrenuo pažnju na prisustvo Miloševićevog 17-godišnjeg unuka Marka, koji je sedeo u prvom redu.
Naša partija je ponosna na našu prošlost. Iza Slobodana Miloševića je ostao Dejtonski sporazum, stvorena je Republika Srpska, ostala je rezolucija 1244. Dozvolite mi zato da pozdravim, on je ovdje prisutan sa nama, unuka našeg Slobodana Miloševića, Marka Miloševića i njegovu majku Milicu.
Milan Milošević, novinar nedeljnika Vreme, kaže za Radio Slobodna Evropa da ovaj potez nije iznenađenje.
Liči pomalo na neku blagu rehabilitaciju Slobodana Miloševića, od koga se Dačić u prethodnim prilikama nešto više bio distancirao, ali socijalistička partija nikada nije se odrekla Slobodana Miloševića i pokušava da prikaže nešto pozitivno u njegovom nasleđu, a preskačući negativne posljedice tog perioda vladavine.
Nakon ovog gesta Dačić je novinarima objasnio da prisustvo Miloševićeve snaje i unuka ne znači povratak SPS-a na politiku 90-ih. Njegov partijski kolega i stara garda SPS-a Milutin Mrkonjić, dugogodišnji prijatelj Slobodana Miloševića, izjavio je za naš program da to ne znači promjenu kursa socijalista.
Nikad SPS nije ni menio kurs Slobodanova. To ima najbolji dokaz za to. Porodica Slobodanova je uvijek bila porodica njegova i lojalna toj partiji, prema tome šta je to strašno. Levica uvijek bila izazov za mlade, to je suština. Prema tome, to i danas tako, ja vjerujem da je samo to u pitanju, ništa drugo.
Najbliži članovi porodice Slobodana Miloševića od petooktobarskih promjena nisu u Srbiji. Supruga Mirjana Marković iz Moskve piše knjige, dok se za sina Marka pisalo da ima biznis na dalekim destinacijama. Iznenadno pojavljivanje njegovog unuka u predizborno vreme, kaže Milan Milošević, ipak se može jednostavno objasniti. Da su u predizbornoj trci SPS-u preko potrebni glasovi čvrstih pristalica politike Slobodana Miloševića.
Koji ne vole da je se odreknu. To je u osnovu neki od funkcionera SPS-a i kad su bili u koalicijnim vladama su držali Miloševićevu sliku na zidu, na konjić, na primjer.
Socijalisti na ovim izborima samouvereno kao i ranije očekuju 15 do 20% glasova, ali bi računicu za nastavak vladavine u koaliciji sa naprednjacima mogli da im pokvare učestale svađe sa Srpskom naprednom strankom. Milan Milošević zaključuje da se u izbornoj trci sredstva ne biraju, pa da ne bi trebalo olako davati prognoze. Da li će Slobodan Milošević danas približiti ili udaljiti SPS od nove vlasti sa naprednjacima?
I jedni i drugi u stvari su do sada preskakali taj period i te 90. i hiperinflacije i ratove. Njima je to potpuno svejedno, neće lako preći preko uvrede na račun svog vođe, ali u toj trgovini konjima, kako se nazivaju, koalicioni pregovori, izborne uvrede se lako zaboravljaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
Prošlo je 17 godina od ubistva Slavka Ćuruvije. Predstavnici novinarskih udruženja, njegove kolege i prijatelji su polaganjem vijenaca odali počast novinaru i vlasniku dnevnog telegrafa na mjestu gdje je ubijen. Iako je u toku sudski proces izvršiocima zločina iz resora bezbjednosti, nalogodavci su do danas ostali nedodirljivi, zabilježio Dušan Komarčević.
U slučaju ubistva Slavka Ćuruvije državne službe transformisale su se u političku policiju i egzekutore koji rade za vladajuću elitu, kaže za Radio Slobodna Evropa Branka Prpa, Ćuruvijina životna saputnica koja je bila sa njim kada je ubijen.
Na prvom mestu je okolnost da je to državno ubistvo, da u njemu učestvuju državne institucije koje trebaju da štite svoje građane, ne da ubijaju svoje građane, to pre svega mislim na službu državne bezbednosti, je dovoljno alarmantna za sve građane ove zemlje, a posebno za novinarsku profesiju.
Slavko Ćuruvija je ubijen na Uskrs 99. godine u pasažu zgrade u Svetogorskoj ulici. Sudski proces počeo je tek prošle godine, a optužena su četvorica pripadnika državne bezbednosti, među njima i načelnik resora DBA Radomir Marković. Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović rekao je da nije zadovoljan načinom i brzinom kojom se odvija suđenje za ubistvo Ćuruvije, ani načinom na koji javnost prati ono što se zbiva u sudnici.
Ovo nije obično suđenje, ovo nije obično ubistvo. Ono što se čuje na suđenju Slavku Ćuruviji je hronika jednog vremena u kojem je bilo nekažnjeno ubijati novinara.
Interes vlade je da ubistvo Ćuruvije dobije svoj sudski epilog i da počinioci budu kažnjeni, ali da se rasvetli i politička pozadina tog zločina, rekao je ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac. Međutim, Zoran B. Nikolić iz Fondacije Slavko Ćuruvija podsjeća da je tužilaštvo odustalo od procesuiranja nalogodavaca i pre nego što je podiglo optužnicu.
Dragan Kestman, inspektor koji je vodio istragu svih ovih 15 godina, u intervjuu za Cenzolovku rekao da su oni stigli do Radomira Markovića i da dalje nisu mogli. Malo je stvarno čudno i budi neprijatnost u optužnici se kao motiv navodi očuvanje političke vlasti, ali se ne kaže čije.
Slavko Ćuruvija je zbog oštre kritike politike Slobodana Miloševića tokom 90-ih bio u nemilosti režima. Državna bezbednost ga je pratila i prisluškivala, novine koje je uređivao bile su zabranjene, a u medijskoj hajci koja je prethodila Ćuruvijinom ubistvu učestvovali su štampani i elektronski državni mediji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Iako su oblasti vladavine prava, odnosno borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala najčešće u centru pažnje crnogorske javnosti, zaštita životne sredine će biti jedno od vjerovatno najtežih, a sasvim sigurno i najskupljih poglavlja pristupnih pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Građanima Crne Gore sasvim sigurno nisu potrebni pristupni pregovori sa Evropskom unijom da bi zaključili da je stanje u oblasti zaštite životne sredine veoma loše, u što se vrlo brzo uvjeri i svaki turista koji odluči da posjeti prvu ekološku državu. 90-ih, kada se rodila ideja o Crnoj Gori koja bi bila ustavom određena kao ekološka, javile su se polušaljive tvrdnje da je životna sredina u Crnoj Gori očuvana ne zato što je ekološka, već zato što je nerazvijena. Istina je da je proces tranzicije uništio i ono industrije što je postojalo. Podgorički kombinat aluminijuma je smanjio proizvodnju na minimum, a pored njega su kao skoro jedini veliki industrijski zagađivači ostali Nikšićka željezara i Pljevaljska termoelektrana. Da cinici koji su stanje životne sredine u Crnoj Gori vezali za industrijsku nerazvijenost nisu imali pravo, govori činjenica da je stvar još gora. Crna Gora je industrijski nerazvijena, a istovremeno je i daleko od ekološke države i suštinskog značenja tog atributa. Koliko je stanje loše govori podatak da će za dostizanje standarda Europske unije prema preliminarnim procjenama biti potrebno milijardu i po eura, što je više od trećine godišnjeg bruto domaćeg proizvoda. Šefica radne grupe za poglavlje 27 i pomoćnik ministra održivog razvoja Ivana Vojnović.
Oko 800 miliona ili 60% tih sredstava odnosi se na unapređenje stanja oblasti kvaliteta voda, dakle izgradnje nove infrastrukture u ovoj oblasti, postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Drugo goruće podpoglavlje jeste svakako, i to je iznenađenje, nažalost, oblast upravljanja otpadom. Sljedeća po financijskoj težini važna oblast jeste svakako oblast kvaliteta vazduha. Zatim oblast zaštite prirode, projektovanih oko 33 do 35 miliona eura.
Crna Gora će u procesu pregovora o zaštiti životne sredine imati brojne probleme. Pored financijskih, tu su i slabosti administrativnih kapaciteta, pa će broj zaposlenih na ovim poslovima u narednom periodu morati da bude više nego udvostručen. Ovaj problem je naročito izražen na lokalnom nivou, što je još značajnije ako se zna da se 3/4 pravne tekovine realizuju u lokalnim samoupravama. Dobra okolnost je što u ovom procesu Crna Gora nije prepuštena samoj sebi. Andrej Lis, delegacija Evropske unije u Crnoj Gori.
I nastavit ćemo kroz IPA, kroz instrumente IPA podrške, sa pružanjem podrške, a također ćemo uključiti što više civilno društvo u ovaj dijalog.
Mnoge slabosti će biti ublažene i učešćem NVO sektora. Direktorka nevladine organizacije Green Home Jelena Marojević je povodom današnjeg osnivačkog sastanka koalicije nevladinih organizacija rekla da će osnovni cilj te koalicije biti aktivno praćenje i analiza pregovaračke aktivnosti u okviru poglavlja 27.
Prevashodni cilj i motiv za ovakvo zajedničko djelovanje nevladinih organizacija je prije svega želja za unapređenjem učešća civilnog društva u praćenju, zastupanju i promovisanju evropskih tekovina u oblasti životne sredine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
42-godišnji Milutin Mrkaljević prije dvije godine vratio se na svoje imanje kod Zavidovića. Nema struju, kuća mu nije obnovljena, a svaki apel prema vlastima da mu se uslovi za život poboljšaju do sada su bili neuspješni. Priča Ivana Katavića.
Nakon što je više od 20 godina živio po tuđim kućama, Milutin Mrkaljević odlučio se vratiti na svoje rodno imanje. Posljednjih 14 godina čeka donaciju za obnovu porodične kuće. S obzirom da je nije dobio, odlučio se vratiti u ruševinu.
Ovo sam rođen, ovo sam odrast. Otišao sam u srednju školu u Sloveniju i odao sam po bivšoj Jugoslaviji, po republikama. Nisam bio samo na Kosovu i Makedoniji. Ono sam sve obišao. Cijelu Bosnu, Hrvatsku, Srbiju, Crnu Goru. 14 godina sam tražio donaciju, svaki sam konkurisao, predao, nikad ništa nisam dobio. 2014. 20. maja sam se vratio ovdje na silu, tako reći. Imao sam lijepo auto, prodao sam auto i kupio sam neke stoke i došao da živim od toga. Nemam ni struje, ni puta. Podnio sam zahtjev za struju prošle godine. Struja je 300 metara od mene udaljena, samo i manje od 300, vazdušnom linijom.
Milutin nema u blizini komšija, kaže da živi kao vuk samotnjak. Najteže mu pada što nema struje.
Mučim se ko niko. Evo sad je ugrijalo sunce. Najveći izdatak je za hranu. Sve para što imam dajem za hranu. Svaku noć u vozuću idem po hranu jer jaja se pokvare u toku dana na ovakvoj vrćini. Sad je zim je nekako moglo. I kad se skuha može biti i dan i dva ako treba, ali kad ugrije ništa. Samo se što se kupi odmah da se pojede, ostalo se kerojima baca.
Milutin kaže kako nema stalnih primanja, pomaže mu braća koja žive u Zagrebu. U mjesnoj zajednici Vozuća povratak je započeo još 2000. godine, kada je veći dio kuća obnovljen donacijama međunarodnih organizacija. U posljednje vrijeme taj proces je dosta usporen, kaže predsjednik mjesne zajednice Vozuća Darko Mrkaljević.
Pa mislim da Milutin ima problem upravo jedan od ovih koji sam naveo, to je da to zemljište u njega na ocu bilo, da je on jedan od djece, ne znam koliko njih tačno sad ima, znači nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi. Međutim, nije samo to problem. Problem je, kažem, uopšte u cjelini, što je malo i obustavljena ta pomoć povratnicima.
Idris Ali Hodžić, pomoćnik načelnika općine Zavidovići.
Poznato mi je da živi na području mjesne zajednice Vozuća, da živi sam. Da bi se bilo šta uradilo, pa i gospodinu Mrkaljeviću pomoglo nekima drugima, on mora imati urednu aplikaciju na javni poziv.
Milutin dodaje kako je žalosno da se nakon više od 20 godina rata u Bosni i Hercegovini još uvijek nije riješilo pitanje raseljenih i izbjeglih osoba.
Imam za sve političare koji su i u opoziciji na vlast da otvore oči da riješe problem o više izbjeglica i da se ljudi vrati ko se želi vrati. Etnički čista federacija, etnički čista Republika Srpska, mene to ne zanima. Ja jednostavno ne želim da živim u Republici Srpskoj, želim da živim na svom. A kako će ona zvati, da li država, da li entitet, meni potpuno svejedno. Samo da političari počnu da rade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Vozuće kod Zavidovića, Ivan Katavić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve što smo pripremili za ovaj dio emisije. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Dženana Karabegović.
Radio Magazin.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa nekadašnji vicepremijer u vladi Zorana Đinđića Žarko Korać, razgovarala Branka Trivić.
Gospodine Korać, jedan dnevni list već je počeo da objavljuje delove iz izveštaja vaše komisije o propustima u obezbeđenju premijera Đinđića. Naslov prvog nastavka je MUP i BIA odveli Đinđića na streljanje. Da li je to istina o neadekvatnom obezbeđenju neposredno pre ubistva premijera Đinđića?
Taj naslov je veoma tendenciozan, ali iz njega sledi nešto drugo, da su MUP i BIA namerno sve uradile da bi Đinđić bio ubijen. Naš izveštaj samo pokazuje jedan ogroman javašluk i neodgovornost ljudi u sistemu. Ja lično mislim da je to bila kriminalna neodgovornost i da neko trebao krivično da odgovara, ali mi nikada nismo našli da unutar sistema obezbeđenja postojala zavera za ubistvo Zorana Đinđića, a to je ključ svega. Zavera je bila spolja, ali ne unutar MUP-a, ali pojedinci iz MUP-a i BIA jesu suđeni i neki su i osuđeni. Naš zaključak koji nažalost vlada nije prihvatila je da treba da se napravi istraga dodatna unutar BIA i unutar MUP-a. Moram da vas podsjetim na kontekst u kome izlazi naš izveštaj. Mi smo dobili svega 30 dana za jedan ogroman posao. Mi smo razgovarali sa 50 ljudi. To su hiljade stranica. Mi smo svoj posao uradili. Kontekst je vanredno stanje i sablja. I vi sad imate jedan problem da u sred sablje i vanrednog stanja vi stvari treba da tražite odgovornost najviših ljudi u MUP-u i u BIA. Politički kontekst je bio takav da pretpostavljam zato na vladi nisu želeli to da prihvate, jer to bi ruiniralo negde samu akciju sablja. Ali ja lično mislim kad se sablja zaustavila, trebalo je to uraditi.
Zašto vlada nakon završetka akcije sablja nije prihvatila da se pokrene interna istraga unutar MUP-a i unutar BIA?
Zato što je već tada u sablji i krivični prijem bio obuhvaćen deo, recimo odmah da kažem jedno ime koje je bio pravosudno osuđen, odležao zatvor Bezarević. To je bio pripadnik BIA koji je Zemuncima kad je Zoran Đinđić izašao iz svoje državne zgrade na Dedinju dao je znak da je Đinđić krenuo. Znači recimo on je osuđen. Tako da je sablja već je ušla unutra u sam atentat. I pretpostavljam da su neki mislili da je sama sablja i istraga oko ubistva koja je trajala intenzivno već dala odgovor na to pitanje.
Mi građani Srbije još ne znamo ko je i zašto razmontirao i skinuo kamere sa zgrade vlade Srbije dan pre Đinđićevog ubistva.
Mi smo zvali ženu koja je napravila laborat. Kamere se postoje po laboratu. To je urađeno za vreme Miloševića. Žena nam je pokazala laborat. BIA je to odobrilo, odnosno državna bezbednost nekada. Znači kako je pokrivena kamerama celokupna zgrada. Moram da kažem da iz laborata sledi da kamera bi pokazala samo mrtvog Đinđića na ulici, a nijedna kamera nije bila usmerena na okolinu. Kamere su skinute zato što su bile skele na zgradi vlade, fasada je rađena po nekom planu održavanja, znači to opet nema veze sa atentatom, ali jeste tako incidencija da su te kamere i tehnički skinute koje više nisu mogle da funkcionišu. Kamera po tim uslovima nije mogla inače da snima. Mislim da je glavni problem što su kamere bile tako postavljene da ni u jednom trenutku nisu snimale okolinu zgrade, ali to je nešto što smo mi nasledili kad
zatekli.
Smo
imali Zemuncin, kamere.
Oni bi pokušali da ubiju Zorana Đinđića, su već pokušali ranije. Pokušali su kod hale Limes, pokušali su kad se vraćao sa Koponika, su ga čekali sa Zoljom, imali su planiran atentat, danas je tu nedovršena zgrada preko puta pošte, tu je bio parking jedan montažni, oni su u kolima vlade, ležali sa puškom, snajperom, mislili su da ako bi pucali na pokojnog doktora Zorana Đinđića kad izlazi iz Savezne skupštine, da bi možda pogodili nekog novinara, nisu bili sigurni da mogu da imaju čisto ovaj. Znači oni bi verovatno pokušali atentat na neki drugi način. Oni su imali veze u državnoj bezbednosti, to je pre svega već osuđeni bio zamenik načelnika, mi smo ga smenili 3 meseca pre atentata, mislim na Brcanovića. Posle pobune on je postavljen za zamenika načelnika DB-a i on bi ih sigurno obavestio da te kamere su sad promenjene, da gledaju, oni bi izabrali neki drugi način, da. Drugo mesto. Znači, ta istraga je urađena vrlo dobro i sud je rekao svoje pravosnažne presude donio atentatorima, neposrednim izvršiocima.
Da li je bilo po vama normalno da 45 dana zgrada vlade u koju premijer svakodnevno ulazi bude neobezbeđena, jer toliko je trebalo po ugovoru da traje rekonstrukcija?
Moj odgovor vrlo jednostavno glasi nije normalno.
Znači, bez alternativnog video nadzora.
Nije normalno i mi smo to vrlo jasno izveštaj napisali. Trebalo je onda smisliti drugi način. Mogli su kamere staviti na susednu zgradu, to je bila onda današnja zgrada suda, nekada komanda armije ili Beogradske vojne oblasti, ne znam. Znači, nije normalno i to je veliko.
I ko sad za to snosi odgovornost?
Za to bi odgovornost snosio upravnik zgrade. Mi smo spremenili dva, to je bio zapravo treći.
Je li to bio Danilo Koprivica koji je bio rukovodilac?
On je zbog toga smenjen, poslije toga on je bio upravnik zgrade. On je jedino što je konsekvencija.
To je taj, da, upravnik zgrade. Da. Zanimljivo je također da lično Đinđićevo obezbeđenje nije imalo informaciju uopšte da će se raditi rekonstrukcija dela zgrade i da neće biti novog sistema video.
Moram da kažem dve stvari. Zaštita lica je obaveštena. 95% obeđenja bilo kočok na kugli zemljine, to znači od Baracka Obame do Aleksandra Vučića, obaveštajno. To znači, znate li vi da neko planira atentat? Ti ljudi kad dođe do atentata koji štite, oni nekad mogu da pomognu, nekad ne mogu, često.
Dobro, ali trebalo da znaju.
Trebalo je da znaju, ali o tome treba vodi računa neko u MUP-u.
Znači, to je ipak odgovornost tog nekog u MUP-u.
Tako je, zato smo i tražili istragu.
E sad, u to vreme već postoje podaci da bi Đinđićeva bezbednost mogla biti ugrožena.
To nije nikakva tajna. Mi imamo jednu opstrukciju, Bagzija puštaju, što je nečuveno. Piše da je on biznismen koji mora da radi posao. Znači, mi danas imamo indicija, nemamo dokaze da je neko potplaćen bio, ti koji donio tu odluku, nemamo nikakav dokaz, me neko može tužiti za ovo. Znači, čovjek koji je pokušao kamionom da prepriče put Đinđiću da bi auto stavio da ga zovoljno gađaju, taj čovjek pušten. Znači, počinje jedna stravična opstrukcija pravosudna. Vi nekako nas vidite kao ljude koji vladaju Srbijom, a mi smo ljudi koji smo žrtve sistema Miloševićevog, koji još traje i koji ima delimičnu podršku Vojislava Koštunice. Ta banda trgovaca drogom i kriminalaca, ona je bila jedna sitna kriminalna grupa u ovoj Zemunu. Oni su se tek kad su družili s Legijom, sa delovima Crne beretke postali moćni. U Crvenim beretkama su bili bivši pripadnici državne bezbednosti, ljudi s legitimacijama i sa znanjem rukovanja oružjem. Tek kada je država stala uz njih, onda su oni mogli da stignu do toga da organizuju i da budu izvršioci, ne naručioci ubistva premijera Srbije.
Dakle, vi imate pipke tih ljudi koji idu do vrhova policije, tužilaštva i suda.
Ne, idu do vrhova politike i države. Ajde se vratimo na medije istog vremena. Kriminalci imaju svoje medije, mafijaši plaćaju urednike, Đinđiću se pretvara ubistvo. Znači, stvara se jedna atmosfera da je u stvari ubistvo Đinđića poželjno. On se zove kriminalcem, on se zove švercerom, nesrećom za Srbiju i u toj atmosferi vi tražite da sad sve savršeno funkcioniše. Trebalo bi ljudi, i to mnogi ljudi koji danas podržavaju mrtvog, nažalost, Đinđića, da odgovore na pitanje zašto su porili to da je on najgori kriminalac, da je on nesreća za Srbiju i tako dalje. Tehnička pitanja obezbeđenja, nije u tome bila stvar, nego u čitoj atmosferi koja je stvorena u zemlji, da bi ubistvo tog čovjeka, ne kod svih ljudi, ne kod mene, ali kod jednog broja ljudi, mi smo bili nemoćni tome da se suprotstavimo. Današnji tabloidi koji imaju velike tiraže, neki od njih rade, neki su zatvoreni za vrijeme Sablje, neki nisu financijski opstali, a neki danas izlaze. Mi znamo da je njima, recimo, tekstove donosio u štampariju jedan od rukovodioca Miloševića države. Bukvalno oni nisu ni znali što je u tekstu, on je išao u štampariju donosio. U toj atmosferi mi smo u stvari nemoćni. Vojska komanduje Koštunica, tada imate Srbiju i Jugoslaviju. Zoran Đinđić ima MUP, na čelu MUP-a su dvojica ljudi koji su DOS-u, znači Dušan Mihajlović ministar i zamjenik je Nenad Milić, koji je zaista sigurno vrlo lojalan i odan i dana današnjega Zoranu Đinđiću, ali oni su nemoćni tome da se suprotstave. Znači, jedna banda kriminalaca dobija politički impuls, ako sad hoćete od mene direktno odgovor, lično mislim dobijaju narudžbu to da urade.
Od koga dobijaju narudžbu?
To ostaje, to je u tužbi Srđe Popović je traženo, to je ono što se nekada zove politička pozadina, kažu pravnici.
Gde odgovornost vodi do Koštunice?
Mi to ne znamo do koga vodi, ja samo znam što piše u tužbi. Znači, ja neću gore ovdje napet, ja naravno imam svoje ideje o svemu tome, odmah da vam kažem, ali ajde, ja ću biti korektan. Mi tražimo da tužilaštvo reaguje na Srđa Popović, umrla je majka Zorana Đinđića, ostala je sad samo sestra. On u njihovo ime, one su potpisale to. On kao pravnik podnosi jednu tužbu, prijavu tužilaštvu i traži da se nastavi istraga. Kažu stručnjaci za prava, ja nisam pravnik, da se ne treba koristiti reč politička pozadina, nego to nije pravni termin, da treba govoriti o nastavku istrage.
Da.
Uzgred budi rečeno, Nata Mesarević, to je tvrdio Srđa Popović, pokojni, ja mu vjerujem, on nije bio čovjek koji bi nešto izmislio, on tvrdi da njemu čak i obećano da će se to dogoditi, jer on je naravno bio i na suđenju. Međutim, to se nikada nije dogodilo i mene interesuju naručioci.
Sve vlasti od Đinđićevog ubistva do dana današnjeg ne čini ništa da se nastavi ta istraga, da se otkriju nalogodavci ubistva Zorana Đinđića. Da li je moguće da to svim vlastima od ubistva Đinđića do dana današnjeg odgovara da se ne utvrdi politička pozadina i nalogodavci ubistva Đinđića?
Ja mislim isto što i vi, ja mogu da vam pokažem jedan jednostavniji primjer. Znači, kad je Radovan Karadžić uhapšen, on je danas već i osuđen, nepravosnažno, bilo je potpuno jasno da se to desilo dva dana pošto je izabran novi šef BIA. Nije valjda mislite za dva dana novi šef BIA koga je postavio Tadić našao podatke koji su oni imali već mjesecima pre toga da imaju u stvari Radovana Karadžića. Jer neko sprovede istragu u BIA, kako je moguće da se čuva takav podatak, a Srbija hoće da sarađuje s Hagom i dužna je da uhapsi čovjeka koga traži Haški sud. Evo, ni to nikada nije urađeno. Da li je nekada vođena istraga oko toga koje je skrivao Veselina Šljivančanin u vojnim kasama? Da li je nekada sprovedena istraga koja je početkom 2000. godine, znači nekoliko godina poslije dvijete skrivao Ratka Mladića?
A zašto to nije Tadićeva, recimo, vlast, odnosno Cvetkovićeva uradila?
Ne znam. Zato što ovdje svaka vlast kada dođe gleda da pobegne od problema iz prošlosti.
Po tepih
gurne, ponaša se kao, ja uvijek kažem, kao Botičelijeva Venera, znači rodila se nova iz mora, iako su to sve isti ljudi koji se naravno vrte. Prosto misle da bi to bilo preteško, da bi oni zatresli mnogo, znate ono što kažu, ko kad jurite miša pa udarate u pod, istrčalo bi previše pacova, ja bih rekao, ne miševa iz rupa, pa se onda pitaju šta bi bilo. To je tragično, ali to je, kako bi rekao, Srbija ni na jedan svoj politički atentat nije do kraja dobila odgovor, a mi smo imali politička atentata, mi čak u istoriji lažemo. Mi sami lažemo u svojoj nacionalnoj istoriji. Ja ću vam navesti nešto što vjerojatno možda 99% slušalaca ne zna. Kada je bio ubijen Obrenović posljednji 903. godine, onda je ta grupa za neka rešila da ubije celu vladu. I ubila je predsjednika vlade, ubila je ministra Cincar Marković, ubila je ministra vojnog. Išli su od kuće kući ubijaju. Pošto bilo leto, Beograd bio mali maj 903. ljudi su bežali iz kuće i stanova u polje i tako su sačuvali glavu. Znači, naši istoričari neće da napišu da je ta grupa ludaka ne ubila samo kralja, nego je rešila da ubije celu vladu. I ubili su premijera, bar jednog ministra. Znači, nekako kod nas se sve ostavi po strani. Inače, taj izveštaj bio objavljen u medijima, nije tačno da nije bio objavljen i on nije nešto tajno. Ono što je tajno da objasni slušalcima, to su ti stenogrami, razgovori s tih 50 ljudi. Neki iskazi su mi jako ostali u pamćenju, a neki su
pomenuli ste Mileta Novakovića.
On je pukovnik policije. Njemu zemunci dolaze na kućna vrata, kucaju mu na stan i kažu pretemu. Jel možete zamisliti zemlju, neku iole normalnu zemlju, gdje kriminalac dolazi pukovniku policije, to vidite u ovim hvilovima iz Južne Amerike, pa mi to čudno. Dođe mu na vrata, kuca i preti mu. Direktno, pošto znaju da je on se bavio njima. Recimo general Boro Banjac, koji je nekada bio načelnik Novog Beograda, stanice tamo komandir, Boro Banjac isto dao vrlo interesantan iskaz o njima. To su ozbiljni policajci, profesionalni. Dobre. Recimo, samo te iskaze bi valjalo pročitati. Imate pomoćnika tužioca Vitorovića, ne znam da ga sećate, suđenja Đinđić. On vozi bicikl, zemunci idu u auto iza njega. Oni idu za njim namjerno da on vidi, ne da se oni kriju. Da on zna da ga...
A kako tumačite to da je Milen Novaković, koji je u vrijeme ubistva Đinđića bio zamjenik načelnika uprave kriminalističke policije MUP-a, jako dobro poznavao zemunski klan, napisao ostalom kasnije i knjigu o njima, pa onda još jednu.
Evo, drugu nisam čitao, prvu sam pregledao.
Da je njemu, čak i tada na veliko čuđenje, ponuđeno da bude zadužen za međunarodnu saradnju.
Znate šta, kad biste vi znali kakvi su danas saradnje. Odnosi u MUP-u, ja mislim da je većina građana Srbije bila jako uplašena. To je haos jedan potpuni. Zato što se kod nas politika previše meša u imenovanja, to ne ide nekom da kaže profesionalnom linijom i procjenjuje se ko je blizak kojoj političkoj garnituri.
Je to politički nalog bio?
Naravno. Ja moram da se podsjetim još na nešto što vi stalno zaboravate. Nisam ja bio sam na vlasti Zoranji, to je bio DOS. To je bilo 18 stranaka. Neki od tih stranaka su bile jako naklonjene i neki od tih lidera Koštunici. Zoran Đinđić nije imao podršku, imao je većinsku, ali nije imao ni kompletnu podršku unutar
same vlade
i unutar samoga DOS-a. Jedan, recimo, pripadnik MUP-a, vi to imate i danas. Da oni uzmu svoje službene, pa vidjeli ste tabloidi, bliski vlastima objavljuju sutra dan šta je u istrazi neko rekao. To je krivično delo ozbiljno. A zamislite u ono vrijeme. Znači, oni naravno su ljudi sa strane, političari imali upliv u MUP-u i onda bi oni neko koji je bio blizak zemuncima i u stvari Mileta Vitorovića skrajno. I to vrlo lukavo. Bilo je tu vrlo profesionalnih policajaca koji su vidjeli šta se zbiva, ali oni se nažalost nisu imali velike mogućnosti, a ne bi da se na MUP, pa čak jasno. I cela BIA, da mi smo promenili, 3 mjeseca su samo bili novi direktor BIA i njegov zamjenik, tada su kriminalci iz zemunskog klana već počeli da se kriju.
Vi ste naravno za to da se što pre skine oznaka državne tajne sa ovih
stenograma. najduže na tome insistira Brankica Stanković Insajder. Ona je dobila sudski proces, ona je tužila, tražila je po zakonu dostupnost informacije od javnog značaja. Sad je to još zanimljivije. Sad postoji sudska odluka da to treba obelodaniti. Ja nemam odgovor zašto. Ja mislim to neki javašluk, nešto čudno, ne znam, ali ja sam se ima godine već se rekao nemam nikakav problem. Ja se samo nadam, a bojim se da je sve isto i danas, to je da u Srbiji neki sistem odgovornosti i profesionalizma je nešto što tek treba da se postigne, ali to nije glavni uzrok. Glavni uzrok ubistva Zorana Đinđića je politička podrška ideji da njega treba eliminisati kao čoveka, znači ne kao političara, probali su da ga skinu pa nisu uspeli kao političara, da se on skloni, da bi Srbija ne bi sarađivala sa Hagom, ratni zločinci i kriminalci ne bi odgovarali i nesrećni Zoran Đinđić ubijen zato da ne bude smetnja ljudima da i danas drže Srbiju u mraku i u šahu mislim u odnosu na svetsku zajednicu i na demokratska prava i slobode. Zoran Đinđić je glavom platio, a ovo su praktično, kako bih rekao, stepenici na tom putu. Mi razgovaramo o stepenicima, ali onaj koji je organizovao te stepenike u stepenice i koji je napravio taj put, to su ljudi iz sveta politike.
U intervjuu nedelje Radija Slobodna Evropa sa Žarkom Korećem razgovarala Branka Trivić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Banja Lučka spisateljica Tanja Stupar Trifunović ovogodišnja je dobitnica nagrade Evropske unije za književnost. U našem programu slavodobitnica govori o nagrađenom romanu Satovi u majčinoj sobi, ali i o ukupnoj književnoj sceni u Republici Srpskoj. Razgovarao Budo Vukobrat.
Kaže, umjetnik ili umjetnica stvara, bez obzira hoće li ili u kom obliku doći valorizacija tog čina. Ipak, računam da neka nada uvijek pomalo kopka.
To je tačno, mislim, bilo šta u životu da radimo, na neki način se nadamo da će biti prepoznato i da će neko dati neku vrstu potvrde tom našem trudu. I za umjetnika je naravno to isto značajno i specifično, pošto književnost pogotovo jest nekakav usamljenički ili usamljenički posao. Čovjek naravno ne kreće se baviti tim s idejom da će dobijati potvrde, nego iz nekog, kako bi rekla, unutarnjeg moranja. A kada stignu neke vrste potvrda i prepoznavanja, onda mu je to nekakav znak da nije to, da sve te godine rada jel nisu bile uzaludne i da je dobio neku vrstu priznanja.
Evo, nagradu si dobila za svoj prvi roman za koga voliš reći kako ti je najpoetičnije djelo. A prethodile su 3-4 koliko knjige poezije.
Mogla bi se složiti s tim, vjerojatno sam to i naglašavala da je to najpoetičnija knjiga. Ja sam na neki način napisala knjigu u prozi koja sadržava svo to ranije poetsko iskustvo i poetski naboj koji je u knjigama poezije prepoznatljiv ili prisutan. To se naprosto tako desilo. Ja nisam imala nekakav plan da taj roman tako ispadne. Dovršala sam međuvremenu knjigu poezije koja još uvijek čeka da izađe. Ja sam imala ideju da napišem roman koji će više biti, kako bi rekla, uobičajen roman ili naš uobičajen doživljaj romana koji ide s klasičnom pričom, linearno. Međutim, taj roman mi se naprosto omakao kao takav. Vidjela sam da ne mogu pobjeći tom svom poetskom doživljaju svijeta i pustila sam da to tako izađe.
Naslov Satovi u majčinoj sobi odmah će nas uputiti na temu.
Pa, odnos majke i ćerke inače kompleksan i jako ga je teško literarno obuhvatiti i obraditi, zato što tu uvijek ima puno više u tom odnosu prećutanog nego izrečenog. I na neki način roman je pokušao dotaći i dohvatiti te slojeve dešavanja i odvijanja emotivnih tih slojeva između majke i ćerke, koje zapravo ostanu nekako nedokučivi, sjenoviti i ne samo njihovog odnosa, nego inače ličnosti majke u našim životima. Nekako i u ličnom iskustvu, a i iskustvu ljudi oko sebe, nekom, kako bi rekla, opštem, sam imala stalno osjećaj da mi majke pamtimo kao jednu sliku brižnosti, neke uobičajenu sliku majke kako učimo u školi. Međutim, šta se sve krije iza toga i koliko je naša majka iza te slike majke sakrila nekakve vlastite ličnosti, karaktera i osobina i svega. I to je ono što me zanimalo i što sam pokušala prodreti iza te slike koju imamo svi kao neku vrstu postera u glavi. Ne znam koliko sam uspjela, eto, nadam se da su čitaoci našli.
Inače, često se baviš pitanjem položaja žene u društvu, njenom mjestu, ukupnom okruženju. Pročitao sam negdje kako se kod tebe mogu prepoznati natruhe feminizma, na primjer.
Pa naravno, mislim, mi nekako govoreći o ženi i ulozi žene i mjestu u našem društvu, naravno ne možemo i ne trebamo izbjeći utjecaj feminizma i nekako blagodeti, da kažem, feminizma. Bez feminizma uopšte danas žene ne bi imale ni mogućnost, eto, tog osnovnog nekog prava glasa i uopšte sloboda. Znači, mi danas ipak imamo jedno društvo u kojem žene imaju i prava glasa i učestvuju u javnom životu i kulturnom i imaju neku vrstu i pozicije. Naravno, to još uvijek nije na nekom optimalnom nivou, ali mislim da sve ono što danas žene imaju i među ostalog i ja, zahvaljujem upravo feminizmu i svemu onom što su generacije žena prije nas, zašto su se borile i izborile, i da to ne treba zanemarivati ni zaboravljati, ne treba imati negativan odnos prema tome, naprotiv, nekako feminizam je doveo ženu u našem društvu neku vrstu ravnopravne pozicije, što mislim da je neka vrsta blagodeti, da naprosto žena isto kao biće mora da sazrijeva i odrasta kao i muškarac, i da je feminizam tu odigrao jednu vrstu uloge u izgradnji žena, i da taj proces još uvijek traje, i mi smo sve nekako zatečeni, nalazimo se u tom procesu zato što žene na neki način jesu, da kažem, skrajnute i možda oštećene za iskustvo ženskog i u književnosti i inače u životu. U kanonskoj književnosti pretežno imamo muške autore, ne kažem da se radi o lošoj književnosti, naprotiv, ima sjajnih autora, ali naprosto mislim da su žene oštećene za neku vrstu ženskog iskustva života koji nije ni manje vrijedan, ni manje kompleksan, ni manje zanimljiv. Zašto je to tako? Na to ima dosta pitanja i nadam se da ćemo tražiti i nalaziti odgovore, i da ćemo nekakvim detaljnijom analizom, mislim da već je, eto, u Srbiji ima jedan proces, oni rade književstvo, znači traže autorke iz 19. vijeka koje su tada stvarale, i susreću se sa zanimljivim autorkama koje su naprosto zanemarene, ne zbog manjka kvaliteta, nego nisu postale dijelom kanonske književnosti.
Mene zapravo zanima da li ovaj kompetentni evropski žiri u tvom romanu prepoznao upravo taj ženski kanon.
Pa to bi trebalo pitati žiri. Zaista ne znam, nadam se da jeste. Naravno, moja knjiga ne pretenduje da ispuni samo, da je samo za žene pisana, nije. Ja sam imala jako lijepo iskustvo i sa muškim čitaocima koje je jako dotakla knjiga i koji su prepoznali isto tu. Mislim da je to potrebno ne samo ženama, naravno, nego i muškarcima, da je naš život obogaćeniji kad imamo, da kažem, kompletirano iskustvo i ženskog i muškog, koje naravno nam literatura omogućava.
Oprostiš me ukoliko u ovom trenutku podsjetim na jednu malu neprijatnost, evo da tako to nazovem, a u vezi sa ovim tvojim romanom. Prošle godine predsjednik žirija za nagradu Republike Srpske knjigu je proglasio katastrofalnom. Izgleda da se kod vas u Republici Srpskoj bolje piše nego u ovoj sirotoj Europici, jel?
Pa da, imamo sada, to je zanimljiva situacija, meni je s te strane drago, zato što dovodi u pitanje, ova sad nagrada dovodi u pitanje sve ono što naši lokalni žiri godinama rade, ne samo u Banja Luci ili Republici Srpskoj, nego inače generalno na ovim prostorima smo mi stvorili jedan zatvoreni sistem vrijednosti koji zaista ili je zaista vrijedniji nego regionalni, nego evropski sistem vrijednosti i svjetski, ili je zaista bezvrijedan. Ja bi sad, mi ostavimo to otvorenim pa da zaključimo, a i vrijeme će donijeti nešto svoje. Da li smo mi zaista lokalno uspjeli proizvesti neku vrijednost veću od evropske, ili mi sebi pravimo medvjeđu uslugu zatvarajući se u jednu usku, pa rekla bih žabokrečnu, u kojoj mi sami sebi stvaramo vrijednost i dajemo koju niko više ne prepoznaje. Znači, upravo sam to govorila i o nagradama. Imamo nagrade koje više nisu signal ni čitaocima, ni medijima, ni javnosti. Mislim da je to jako loše, zato što sami pisci i ljudi oko knjige i književnosti samo obesmišljavaju svoju profesiju, svoj rad na taj način. Mislim, to je neka sitna dobit trenutna, ali generalno mislim da je to jako loše za ovdašnje književnosti. i da na neki način, pošto nisam usamljen, srećom nisam usamljen slučaj, ima još autora mlađe generacije koji su dobijali evropska i regionalna priznanja, mislim da to ukazuje na to da smo mi zaista stvorili ovdje obrnut sistem vrijednosti, da će to vremenom se urušiti samo od sebe, zato što napravo dolaze nove generacije u Bosni i Hercegovini u oba entiteta i tri književnosti koje je tri u jedan čine ovu našu bosansko-hercegovačku stvarnost. Zaista ima, pratim sve autore, zaista ima zanimljivi autora srednje i mlađe generacije i mislim koji će naprosto svojim kvalitetom da sruše tu nametnutu, kako bi rekla, bezvrijednost ili nametnutu nekakvu nepostojeću vrijednost.
Onda mogu zaključiti da kod vas u Banja Luci, kao ostalom u čitavoj državi, postoji određena generacijska surjenjivost, neka napetost između, rekao bih, etabliranih pisaca koji umišljaju da su bardovi i ljudi koji drugačije poimaju i umjetnost i poziciju umjetnosti.
Rekla bih ovako, kada čovjek ima talenta, on nema potrebu da opstruiše i zavidi drugima. Naprosto taj višak talenta je, toga čovjek zaokupiran svojim radom i sobom, da je taj talent i razdirući i težak i nije ga lako nositi i nema čovjek vremena da radi tu vrstu i spletki i konstrukcija i kako bi rekla, stvaranja sebi lažne vrijednosti. Mislim da nije problem u generacijskom sukobu, da je problem u tom što ljudi sebi prave lažnu vrijednost, proizvode lažnu vrijednost i sve ono što ima iole stvarne vrijednosti, neću sad da govorim da je to neka, ali naravno postoji i stvarna vrijednost, kakva tako, skromnim dometima, ali vrijednost. Lažna vrijednost se osjeća ugroženom od stvarne vrijednosti i mislim da vremenom lažna vrijednost zaista može dugo da se održava, to mi ovdje stalno svjedočimo. Ima svoje sisteme i organizovanija je puno, ali naprosto vremenom, vrijeme ono što urušava lažne vrijednosti, kakve smo mi nažalost dobili sa ovim posljeratnim vremenom, one su naprosto isplivale i možda se i uspostavile onako dugoročno, prilično duže nešto što smo svi očekivali, ali mislim da vrijeme lažne vrijednosti lagano prolazi.
Evo sad se me podsjetila na još jednu neprijatnost, onaj skandalozni otpor nekih ustoličenih pisaca kad su tebe izabrali za glavnu urednicu Puteva, vrijednog časopisa, ona samo za književnost, sada i za kulturu, govorili su da se pravi obdanište od toga, da ti nisi dorasla takvom zadatku. Je li to generacijski ili ideološki, koji je tu?
Koliko god se bilo teško ponekad obhrvati s takvim situacijama, mislim da je to na neki način dobro i da je meni koliko donijelo poteškoća, toliko me i ohrabrilo i natjeralo da se nekako izgrađujem sama i da to sve izdržim. A ono što mene najviše ohrabruje jesu upravo ove mlađe generacije koje imaju neku silinu i energiju i znanje koja naprosto to ruši takav poredak samo od sebe. Znači, ja razumijem da je teško usvajati novine, ali književnost je naprosto takva, ona je živa i uvijek donosi nove autore i donosi nove situacije i pisat na neki način, ne kažem da treba biti pomoda, ne treba, ali mora biti u duhu sa vremenom, ako ne ispred njega. Nekako mora da prepoznaje procese i osjeća stvarnost da bi to bio, a plašim se da ljudi pokušavaju na neki način zaustaviti vrijeme, što je nemoguće. I mislim da isto ta kritika Puteva bila prilično, ne znam, i arhaična i neprihvatljiva, ali eto, naprosto sama situacija, ja se tad nisam nešto puno ni konfrontirala, ni opirala tim kritikama, razmišljala sam nekako da će vrijeme pokazati da li Putevi kao časopis imaju ili nemaju vrijednost, kao i oni autori koji su zastupljeni u njima. I mislim da vrijeme to upravo sad pokazuje, a perspektivi da će još više pokazivati, tako da čak nisam imala ni potrebu da ulazim u konflikt, jer lažni kritičari se sami od sebe utrnuli, tako da kažem, ugasili.
Tanja, hvala mnogo na ovom razgovoru. Ja ti želim mnogo ukoričenih stihova i proze, a nagrade, ako imaju obraza, nek te zaobilaze. Ja?
Hvala.
Do slušanja i prijatno.
Budo Vukobrat razgovarao je sa banjalučkom književnicom Tanjom Stupar Trifunović, ovogodišnjom dobitnicom nagrade Evropske unije za književnost.